Mostly IT cu Dan Nicolici, un podcast despre software development și alte mărunțișuri. Salut! Episodul de astăzi, episodul 9, îl avem invitat pe Andrei Olar. Salut, Andrei!
Salut, Dan!
Ce faci? Cum te tratează pandemia?
Pandemia mă tratează surprinzător de uneventful. E ca de obicei. Stau acasă,
da,
lucrez.
Să știi că multă lume... Chiar am văzut un tweet, zicea că... Bă, se pare că mai nou stilul meu de viață se cheamă carantină.
Da, e bună.
Da. Pentru introvertiți, cred că nu e o mare schimbare. Andrei,
da, nu, chiar nu.
Ne povestești...
Și pentru IT-ști și mai mică.
Așa. Andrei, ne spui, te rog, câteva cuvinte despre background-ul tău tehnic, ca să aibă lumea un context.
Sure. Am început să programez foarte de curând și am lucrat majoritatea timpului ca freelancer la început. Am ajuns în Cluj pe la începutul anilor 2000.
Stai puțin, și... ai zis că ai început să programezi foarte de curând? Stai un pic, cum?
Da, foarte tânăr, am vrut să zic, am zis de curând. Ah. Ce prostii. Dar am ajuns în Cluj prin 2001 și m-au convertit la un job full-time oamenii în sfârșit în 2005. Treabă care a ținut de atunci on and off again până azi. Tot timpul ăsta l-am petrecut în programare și... Deci background-ul meu tehnic sunt 2 decenii de programare. Altceva n-am făcut la modul serios în viață.
Și cam ce zone ai atins așa din vastul ăsta univers al programării?
În principiu m-am ocupat la început cu component-oriented programming, după care am trecut pe client-server architectures. Am continuat cu peer-to-peer și acum, în ultima vreme, sunt pe bandwagon-ul ăsta foarte trendy de AI, data-driven, microservices, chestii de genul ăsta. Mm-hmm. Da, și de o vreme, adică de o vreme destul de lungă, deja mă ocup destul de... mă pasionează de prin 2005 arhitectura și... Mă ocup de ea cu predilecție pe unde umblu.
Ah, super. Înseamnă că în episodul ăsta o să discutăm despre subiectul ăsta, despre arhitectura. Înainte să dau record, îmi povesteai despre o carte pe care ai început să o citești. Hai să reluăm puțin, să-mi spui despre ce povesteai.
Sure. Ea se numește... Stai să... și caut să-ți spun exact că e scrisă de Juval Lovi, care e un tip care a primit destul de multe premii în domeniul ăsta arhitecturii și se numește Writing Software. O găsiți pe Goodreads și de acolo
o să punem un link la podcast pe Anchor FM de desubt.
Sigur, îți trimit exact care e cartea. Da, în cartea asta mie mi-a plăcut destul de mult, că revine la niște aspecte care astăzi sunt politically incorrect, referința obligatorie la Bill Maher, și care sunt lucruri legate mai mult de project design decât de software system design. Toată lumea când vorbește de arhitectură vorbește extrem, extrem de mult de system design, căsuțe, săgețele, figuri din astea, cum e o componentă. Toată lumea când te angajezi pentru un rol de software architect începe în mod dezamăgitor să-ți povestească despre cum tu ești un senior software engineer care și codezi, dar și știi ce varză au ei pe acolo. și nu îți explică absolut nimeni că tu, de fapt, unul la mână, ești un leader, thought leader, if nothing else, și doi la mână, impactezi procesele de dezvoltare din firma respectivă sau pentru proiectul pe care lucrezi într-un mod fundamental și semnificativ. Și dacă îți faci treaba prost în zona respectivă, ești un nimeni, nu ești un arhitect. Ești doar un inginer pe acolo. Da.
Bine,
Asta e
dar
ușor
nu
controversat.
neapărat asta.
E un punct de
Stai
vedere ușor
puțin.
controversat azi.
Ce ziceai tu nu înseamnă neapărat că se degradează titulatura de inginer. Adică un inginer poate să-și aibă un rol foarte bine
Da,
stabilit și
nu, sub
pozitiv.
nicio formă. Mă încercam să spun că vine cartea asta cu o perspectivă un pic mai de demult și care astăzi e politically incorrect. Asta e tot ce spuneam. Am zis că acolo tot felul de lucruri, gen modelele statistice pe care se bazează anumite modul de a face anumite lucruri. De exemplu, o chestie cu care eu sunt absolut de acord și nu înțeleg de ce lumea de azi, care e atât de școlită în tainele agile, insistă, e că feature design e bad. E like really, really bad. Să-ți faci servicii, de exemplu, un serviciu de făcut cumpărături urmat de un serviciu de facturat, e o chestie care duce la un haos total în orice întreprindere după un anumit punct. Și motivul pentru care se întâmplă chestia asta e că te axezi în design pe găsirea de features și de căi pe care cineva din departamentul de produs, cum se numește azi, nu știu, that irony is not lost on me, dar e interesant cum ne axăm pe chestiile astea. În loc să ne uităm, de exemplu, la concepte ca volatilitate sau la coupling și la cohesion și chestii de genul ăsta despre care știm foarte bine și avem măsurători foarte precise și cu privire la ce înseamnă și cu privire la cum influențează dezvoltarea, evoluția sistemelor pe care le păstorim ca arhitecți sau senior engineers sau whatever. Știm?
Foarte interesant. Aș vrea să ating un aspect, să atingem un aspect aici. Când povestim despre arhitectură, în general, la sistemele software, mi-ar plăcea să vedem ce înseamnă o arhitectură care chiar contează și ce înseamnă o arhitectură care e, să zicem, corectă, dar nu prea zice mare lucru. Din punctul meu de vedere, acum o să zic ceva super controversat, probabil, dar mie mi se pare că ce face Uncle Bob, de exemplu, cu Clean Architecture, știi, ai văzut ce, mi se pare că e
Da.
foarte fain, e foarte corect, dar nu mă ajută cu mare lucru.
Da, nu e foarte relevant. Mă sunt de
Adică,
acord.
o arhitectură, din punctul meu de vedere, o arhitectură ar trebui să fie foarte targetată pe ceea ce faci și să țipe de acolo toate elementele sistemului, să fie super vizibile și să zică, da, eu asta fac, asta vreau, pentru asta s-a creat. Știi? Și în arhitectură de genul cum are el, nu știu, mi se pare ca și cum ai pune niște nume pe niște, ceea ce nu-i rău să-ți delimitezi nomenclaturile, dar e foarte generic și nu înseamnă mai nimic. Putem să discutăm, hai
Sure.
să-ți aflu părerea ta despre nivelele astea de granularitate a unei arhitecturi și unde ar trebui să intrăm prima dată când discutăm despre așa ceva.
Absolut. Putem.
Hai să o și facem.
sigur. E interesant de unde ai pornit, de la Uncle Bob. Cred că singura chestie care mi-a atras atenția din tot ce a făcut Uncle Bob este codul de conduită al programatorului. Ăla mi s-a părut o chestie extraordinară. Restul nu sunt...
Pentru cine nu știe, de menționat, se găsește în cartea The Clean Coder. O să punem un link în...
The Clean Coder, nu Clean Code. Deci sunt două. E Clean Coder și Clean Code. Aia care are un R la capăt e mai interesantă. Și... mi-a plăcut și jurământul programatorului și așa mai departe. Deci mi s-a părut că omul a influențat pozitiv lumea, clar, modelele teoretice, ok, sunt acolo, sunt niște idealuri, sunt interesante, dar cum ziceai și tu, nu stau în picioare foarte bine. Deci, de exemplu, eu aș ataca cu maximă dezinvoltură Solid. N-am niciun fel de treabă să atac Solid, să-l pun în cap de câte ori dorește cineva. Putem să vorbim despre asta un pic mai încolo. Dar acum I'm just trying to stick to the point cu nivelurile de granularitate. Credința mea fermă este că orice arhitectură deservește un scop. Orice software, orice faci în software este utilitarian cu foarte puține excepții. Foarte puține. Eu aș încadra la excepții AI, aș încadra-o ca excepție care prin sine însăși poate să producă valoare. Dacă nu produce prin sine însăși, nu și-a dezvoltat o abilitate cognitivă, deci nu e AI. Și a doua chestie este, sunt softurile din zona de conectivitate, care au definit noi modele de a face, deci au creat noi fâșii de business, să zicem așa, noi domenii cu totul. Gen Facebook. Ok? Deci asta prin sine însuși produce valoare. În afară de asta, totul e utilitar. Programul de contabilitate, programul care îți spune mersul trenurilor sau autobuzelor, ăștia care îți spun acum ce să faci de COVID-19.
Da, hai să trecem încă mai departe. Vreau să văd de ce nu... De ce nu pot, cele două chestii menționate de tine, oare de ce nu se încadrează? Probabil că nu știm dinainte la ce va fi bun sistemul sau așa ce am înțeles eu, am prins din ce spuneai.
Nu, eu mă refer aici efectiv la natura utilitariană a software-ului as a whole. Cred că AI-ul, cel puțin în faza lui de, în faza ultimate, să zicem, a treia fază a lui, e capabil să producă prin sine însuși valoare și cred și că... Deci se referă mai mult la business. Și aici e actually legătura pe care vreau să o fac. Dacă tu nu poți prin tine însuți să creezi valoare într-un domeniu de activitate sau nu poți să inventezi un domeniu de activitate cum a făcut Facebook sau Google, da? Who knew searching was a thing?
Probabil că nici ei nu știau unde să ajungă.
Exact. Exact. Deci dacă nu ești în categoria asta unde sunt foarte, foarte puțini, atunci probabil că tot ceea ce faci tu se leagă de un domeniu de activitate existent. Gen legat și returi la pantofi. Nu știu. Un domeniu. Oricare. Ia-l care îl vrei și ăla e. Tot ce faci în software din momentul respectiv încolo e... doar ca să servească la a produce valoare în acel domeniu.
Deci, ca să
deci arhitectura așa trebuie să fie aplicată pe acel domeniu.
Așa, și atunci, revenind la exemplele tale inițiale, înseamnă că neștiind exact cum o să se aplice sistemul tău, n-ai cum să-i trasezi o anumită direcție sau arhitectură, nu? Cam asta înțeleg.
Sau e o oportunitate să inventezi o arhitectură care ți se pare că s-ar aplica. Uh-huh. Gen cum a făcut Netflix cu microservices. Sau Google cu search și data-driven stuff, da, și tot așa și big data, da, și tot așa Facebook cu conectivitatea și modelul de UI pe care nu a avut nimeni problema respectivă, pentru că nu
da.
Exista domeniul.
Deci, practic, să inventezi o arhitectură și să o modifici într-un mod continuu, în funcție de cum îți evoluează produsul. Deci, un fel de continuous architecture. Na, hai, că am spus
yes,
și asta.
Sort of. Da, e bun ca buzzword. E foarte drăguț. Asta e un aspect în care cred, de asemenea, ăsta că evoluează continuu, că nu o faci odată și după aia, ca și tablele lui Moise, toată planeta începe să o urmeze. Not. Deci, nu, e continuă și ea. Și dacă e utilitariană și dacă nu, natura proiectului, arhitectura se dezvoltă continuu pe un proiect. Dar asta vreau să subliniez. Să ai o arhitectură înseamnă în primul rând să o aplici pentru o problemă anume, cum ziceai și tu mai devreme. Deci e ceva foarte concret în cele din urmă, cu foarte puține excepții. Da? Și atunci întreb și eu, e normal să iei arhitectura lui Netflix și să o trântești la tine în proiect? Păi tu n-ai problema aia.
Păi ca să răspundem, exact, ca să răspundem în conformitate cu ce ai povestit până acum, e normal în limita în care business-ul tău se conformează la problema lui Netflix, da?
Exact. Deci în 99,9% din cazuri răspunsul e de ce faci asta? Na, și nu știu, e cumva, e așa un cargo cult foarte interesant acum cu microservices. De-aia mă tot gândesc, de-aia am zis deja de două ori de Netflix că ăștia au venit cu soluția asta la o problemă pe care foarte puțini o avem.
Da. Bun, deci e clar, arhitectura unui sistem trebuie să fie targetată pe problema de business care e atacată de sistemul respectiv. Hai să vedem, hai să trasăm așa niște guidelines. Cum ne apucăm? La ce ne gândim? Ce întrebări ne punem?
Bă, nu știu, prima chestie la care mă gândesc eu personal e unde sunt stakeholderii, de exemplu. Cine ține fripturile? De asta e o întrebare pe care mi-o pun destul de des.
Bun, bun. Hai să vedem cine reprezintă oamenii ăștia care țin fripturile.
Asta iarăși depinde de la proiect la proiect, dar o să ai de regulă echipa cu care lucrezi, va fi acolo, va exista cineva care trebuie să gestioneze. Nu știu dacă nivelul de profanitate...
Stop, hai să ne oprim aici, că e un lucru, mi se pare foarte important ce zici. Echipa cu care lucrezi.
Da.
Ok? Deci trebuie luat în considerare ce știe să facă echipa pe care o ai la dispoziție. Nu poți să trântești,
da,
pur și simplu, gata,
de...
facem Java.net pentru că e trendy. Șansele sunt foarte mari ca echipa să facă Java.net. Acum să fim serioși.
Da, sunt foarte mari. Acum, în ziua de azi, sunt destul de mari să facă și Python și alte prostii. Și, na, asta e. Eu aș merge un pic mai adânc. Ideea e atât abilitățile, trebuie să vezi care e mixul acolo, dar mai mult care sunt dorințele. Ok? Și în cele din urmă, ca arhitect, tot ce trebuie să faci este să ai un număr de opțiuni viabile. Să-ți mărești numărul de opțiuni viabile. Eu nu pot să... Adică... Nu poți să decizi în sine, dar poți să aduci pe masă un număr tot cât mai mare de variante care duc proiectul la succes. Că ăsta e maximul pe care îl poți face tot din punct de vedere decizional. Deci, să punem chestia asta în context cu echipa. Da? Deci dacă echipa, să zicem, vrea să facă Java sau .NET, dar... de asemenea ar vrea să învețe Node.js, da? Foarte popular. Întrebarea este pentru tine ca arhitect, ok, cum se transpune asta în costuri și cum anume ar arăta o curbă de retur la investiția inițială, de exemplu. Deci cam așa, cam Asta ar fi o, cam în atâta se traduce, nu prea e multă pasiune aici
Deci,
pentru limbaje și tehnologii.
da, e, totuși e un fel de artă să poți să jonglezi cu resursele pe care le ai și cred că e foarte important să știi ce înseamnă o resursă, să știi să identifici ceva ca fiind o resursă. Cum ai zis tu mai înainte, de exemplu, disponibilitatea unor oameni de a învăța ceva nou, capacitatea lor de a învăța ceva nou. Iarăși, lucrurile
Exact.
astea toate, dacă reușești să le transpui în resurse, poți să începi să jonglezi cu ele deja.
Da, eu de-a lungul timpului am ajuns să cred că e mult mai important ce resurse ai la nivel de proiect, ca și resurse aici mă refer la procese, compania îți pune la dispoziție buget, ce buget de training, de așa. Am ajuns să mă raportez mult mai mult la chestiile astea care țin de evoluția personalului decât la personal în sine. Are sens ce spun? Sau ca să vorbesc în româna contemporană, face sens?
Are sens, are sens, face sens ce spui. Mi se pare că lucrurile nu stau chiar așa de alb negru, zici, poți să decuplezi chiar așa tare.
A, nu, eu am zis că mă ghidez mai mult după ce mi oferă, nu după persoană. Adică, în trecut, într-adevăr, până acum vreo 5 ani, mă uitam super mult la cine vrea să învețe cu tare tehnologie, cine are pasiune pentru asta, cine are nu știu ce. Și mă uitam mult mai puțin la ce firmă bugetează genul ăsta de comportament. Pentru că nu înțelegeam că pentru ca să vrei ceva, trebuie să îi asignezi o valoare. Ok? Și atunci, pentru mine, în momentul de față, dacă văd că firma unde sunt acum are, nu știu, buget de training atâta, alocă ore, dă oamenilor, nu dă oamenilor posibilitatea, că nu ești într-un lagăr, în puii mei. Scuzați profanitățile. Dar încurajează oamenii, da? Deci are o atitudine pozitivă, enabling, cu privire la schimbare, atunci discutăm despre o firmă care mă interesează și în care o să îmi înclin și eu balanța evaluărilor către, nu știu, tehnologii noi. Sau nu o să-mi fie frică să zic, de exemplu, ok, echipa asta vrea să facă Node.js. Dar toate restul proiectelor mele sunt, tot stack-ul meu, tot este în Java. Ok? Nu o să-mi fie frică. Nu. Clar nu o să-mi fie frică să zic, ok, mie mi se pare o alternativă viabilă, că, again, revenim la ce am zis înainte. Tu tot ce faci e să spui dacă ceva e viabil sau nu. Este viabil ca echipa asta, într-o firmă care îi oferă și încurajează genul ăsta de comportament, da, este viabilă alternativa să tackle new technologies, as opposed to o firmă care nu face chestia asta.
Am înțeles. Foarte fain. Ok, am povestit acum despre partea, hai să zicem, umană și investiția în partea umană, ca și resursă. Despre ce mai trebuie să povestim ca să
pe
ne
evident că
facem o idee despre arhitectura sistemului?
Da, evident că ține o friptură destul de mare departamentul de produs. Scuzați profanitatea din nou. Și ei, bun, pot să-ți arate analize despre cum se transpune munca ta
Hai
în
să
termeni
definești
financiari.
un pic mai clar ce înseamnă departamentul ăsta de produs.
Bun, în majoritatea shop-urilor din ziua de azi se vorbește foarte mult despre Scrum ca și metodologie aleasă. În metodologia asta există un rol, product owner. În principiu de acolo începe, cam mai ai fațeta către echipă a acestui departament. După aia mai ai un alt rol, product manager, de exemplu, care întreține o relație cu clienții și centralizează date de acolo, trenduri, așa mai departe, face market analysis, lucruri de genul ăsta, ajută în sensul acesta. Gestionează cum ar veni situația produsului pe piață. E super complexă activitatea, n-are rost să o trivializez eu aici. După aia ai tot în departamentul ăsta, ai poate, dacă ai o structură suficient de birocratică, ai poate și product leads care îi coordonează pe ăștia doi, managers și owners. Sau le zice altfel, directori sau ceva de genul ăsta. Deci există toată structura asta care are ca și scop în cele din urmă să îți arate cum se transformă munca ta în bani. Nu îs cei care o transformă efectiv, ăia sunt vânzările, un alt stakeholder foarte important pentru orice arhitect, dar sunt cei care îți explică cum poți să fii eficient în a transforma chestia asta și îți explică viziunea, îți pot arăta viziunea pe termen scurt și mediu, cel puțin.
Am înțeles.
A unui produs pe care lucrezi sau a proiectului sau așa.
Ok, da. Bun. Deci ca un termen generic, lumea cunoaște departamentele astea într-un cuvânt ca și business.
Da, da, business. Okay. Ăștia sunt bine, dar îs mai mulți acolo, îs chiar mulți de multe culori și feluri și ăsta de produs, ăsta e unul dintre cele mai apropiate de engineering, mai apropiat cu siguranță decât sales sau marketing.
Da, nu, foarte bine că le-ai detaliat. Mie îmi pare foarte bine că le-ai detaliat pentru că, în general, un software engineer, când aude și folosește foarte des cuvântul ăsta, business, business, business-ul vrea în sus, business-ul vrea în jos, dar nu se gândește efectiv ce înseamnă acolo acest business. Îl percepe doar ca pe un cuvânt. Și e foarte important chiar să înțeleagă ce se întâmplă cu informația care vine de acolo sau cum să o perceapă.
Da, acum mai putem vorbi și despre, poate, bine, majoritatea pieței de IT din Cluj e mai mult pe outsourcing, după cum, adică, ce mai, ca să citesc dintr-un clasic, toată e outsourcing.
Da.
Și în outsourcing se face o confuzie teribilă în zona asta de business. Între roluri, între chestii. Ajung project manageri care ar trebui să se ocupe de alte lucruri, să se ocupe și de facturile clienților și așa mai departe.
Bun.
Ideea e că există o disciplină în zona asta și ce vreau să zic, ok, eu lucrez pentru... De-a lungul timpului am lucrat, de fapt, am preferat să lucrez pentru companii care au produse, nu proiecte sau... care fac outsourcing și atunci pentru mine poate cumva perspectiva e diferită de ceea ce întâlnești. Deci poate merită precizat lucrul ăsta. Na. Pe latura de outsourcing și proiecte am văzut că e o confuzie destul de mare și maximul istoric pe care l-am întâlnit eu în cariera mea este product owner-ul. Ăla e ce am văzut întâmplându-se ca și rol și în zona asta.
Ok, bine, ai definit până acum, deci să recapitulăm, ca și resurse, componenta umană, deschiderea companiei la, cum să zic, la îmbunătățirea componentei umane sau la dezvoltarea
yes.
componentei umane.
Acolo vorbești despre management.
Așa, ai discutat, ai adus în discuție departamentul de produs, ai spus ce înseamnă asta. Bun,
să zicem business de acum, ca să fie ok.
Așa, okay. Ai niște resurse acum în mână cu care să jonglezi, ce mai trebuie să avem în vedere?
Păi, unul dintre, pentru dezvoltarea proiectului în sine, unul dintre stakeholderii principali este însuși arhitectul. Asta e o chestie foarte interesantă despre care se vorbește foarte puțin. Și friptura pe care o ține în mod tipic un arhitect este una foarte mare. E imaginară, e indirectă, dar e foarte mare. El ține în mână technical debt-ul, care este o chestie cu care poți să ameninți pe oricine și face pe el de frică. Dacă are inteligența necesară.
Hai să ne imaginăm atunci, acum să o dezvoltăm, să vedem.
Deci când ne gândim la technical debt, ne putem gândi la o ineficiență de procese. De exemplu, Agent Smith are o vorbă foarte bună in The Matrix, the movie, never send a human to do a machine's job. Aia e o vorbă care au rămas cu mine
Miroase
de când a
automation
apărut
chestia asta.
firma. Păi, nu miroase. Da. Deci, automation-ul este în principiu o parte din friptura arhitectului. Ok? Și nu vorbesc aici, automation nu e despre QA. Automation e peste tot. Da. Întotdeauna când faci un task repetitiv, de ce n-ai un script?
Da, scuză-mă, tot ceea ce înseamnă programare, de fapt, înseamnă automation, că asta vrem să facem.
Sigur, da.
Să luăm mâinile de pe greblă și să lăsăm mașina să grebleze.
Da, cam asta e idealul, numai că uităm și chiar am scris un articol acum ceva timp, că noi cam uităm și faptul că și automation-ul e tot software și pare să fie mai mult o spirală a damnării chestia asta, știi? Rezolve o problemă creând aceeași problemă. E un pic ciudat și m-au pus pe gânduri aspectul ăsta, dar în fine, automation-ul este o parte din technical debt reduction.
Poți să dezvolți dacă vrei. E ok, avem real estate în podcast să facem ce vrem. Liniștit, dacă simți că vrei să menționezi asta, dar cum să nu fie interesant? Te rog.
Ok. Na, în principiu, când te apuci să scrii un... Ce vezi de foarte multe ori, nu știu câtă lume se poate identifica cu ceea ce urmează să spun, dar eu ce văd de foarte multe ori e că oamenii tratează automatizările pe care le fac pe proiect ca și un soi de second class citizen. Nu au impresia că alea sunt bucăți de software care ajung în producție, când, de fapt, automatizarea ajunge prima în producție, mult înaintea softului pe care îl deployezi.
Dă-ne un exemplu concret, să fie mai palpabil.
Scriptul ăla care îți face în Jenkins deploy-ul în producție. Ăla e o bucată de automatizare care îi deja în producție. De mult timp, de când îți făcea în QA deploy-ul și așa mai departe. Sper că face, adică
deci în contextul
exemplu
ăsta?
Meu, în exemplu meu, oamenii care au lucrat au refolosit bucata asta de, în mod particular, bucata asta care face deploy. Deci nu s-au apucat să facă altceva în producție decât făceau un QA.
Bine, aici bănuiesc că a nu se confunda mediul de producție al acestor automatizări cu mediul de producție
exact.
Al produsului în sine.
Exact, mediul de producție al automatizărilor e mediul în care lucrezi tu. E mașina ta de development. Deci, nu, începem de acolo. Și lumea le tratează de parcă ele n-ar ajunge niciodată în producție. Dar ele sunt din practic dinainte de a fi ajuns în QA acolo. Multe dintre ele. Un alt exemplu e NPM Run. Orice mizerie micuță care e acolo în lista de scripturi din package JSON e în producție. Deci, nu, folosești Karma sau Jasmine. Karma, Jasmine sunt în producție, dacă vă ajută să vă imaginați mai ușor așa. Karma e în producție, are release-uri, are tot ce vrei. E un software în producție și nu e decât o automatizare.
Uh-huh. Bun, acum am discutat despre partea de automatizare ca o bucată mare de friptură pe farfuria arhitectului.
Da.
Poate
da.
Poți să dezvolți un pic ideea asta, cum, de ce reprezintă ea o bucată mare de friptură?
Păi, bucata și mai mare de friptură din care ea face parte este legată foarte mult de consecvență și de a fi de a putea măsura anumite pattern-uri și de a putea funcționa în pattern-uri. Este mult mai eficient, s-a descoperit în revoluția industrială, nu e niciun șoc aici, nu spun nimic nou. E mult mai eficient producția în linie decât producția de mână, da, manufactura. Bun, asta vrem să facem și la nivel de la nivelul software-ului, pentru că vrem să scoatem mai mulți bani. Dacă o să fie totul artizanal, va costa mai mult. uite așa, felia mea crește. Și dacă eu spun că vreau să înlocuiesc producția artizanală de artefacte de build cu un deploy pipeline automat, atunci poate că lumea înțelege că eu îi salvez de, nu știu, $100,000 în cost de resurse umane.
Bine, interesantă paralela asta, pentru că în, să zicem, în comerț, multă lume chiar apreciază, chiar dacă e mai scump, apreciază lucrurile artizanale și le-ar cumpăra.
That's absolutely așa. True. Dar aici vine diferența între ce facem noi și ce se întâmplă și de ce sunt apreciate acele lucruri. Cum ziceam, absolut totul în software are o utilitate. Software-ul prin natura lui e repetitiv, e o chestie repetitivă. N-ai ce, adică e unul dintre motivele pentru care include actually AI în cealaltă categorie. Da. Software-ul clasic, să-i zicem, rule-based, da, nu are sens decât dacă trebuie să repeți o activitate. Să zicem așa. Eu cam asta văd. Cam orice lucru pe care l-a făcut vreo firmă de software a fost pentru ca să ajute pe cineva să înlăture repetitivitatea sau să o facă mai ușoară. Cam asta a fost una dintre chestii. Deci prin natura lui se referă la chestii repetitive. Dacă este un exemplu contrar, unde a fost extrem de valoros ca un one-time thing făcut prin software și nici cum altfel, o singură dată, repet, da? Deci o singură dată să fi fost extraordinar, much like un Fabergé egg sau o bucată de piele de la Hermes este extraordinară. Deci dacă este așa un exemplu, sunt curios să-l aflu. Și nu include AI.
Și cumpărat, și scump și cumpărat. El ar fi, da,
și nu include AI, așa. Că nu vreau să discutăm despre Deep Blue. Okay?
Am înțeles.
Și chestii de genul ăsta. Și ăla a fost repetitiv, că au fost nu știu câte iterații până s-a născut. Da.
Ok. Na bun, deci acum, deci așa, pot să continui despre friptura cea mare cu automation-ul.
Da, păi de la automation am trecut la consecvență. Deci consecvența ajută la eficiența în repetitivitate, ok? Bun, de acolo face parte și automation-ul și procesele astea imbecile pe care trebuie să le urmăm cu toții în momentul în care lucrăm mai mult de doi odată și așa mai departe. Da, toate chestiile astea. Bun, acum s-au inventat o grămadă de joburi care sunt interesante, gen Scrum Master sau Delivery Manager. Nu o să îmi dau cu părerea și am să spun doar atât. Toate lucrurile astea țin efectiv de o pătură foarte îngustă de activități care au treabă cu cele două subiecte dinainte, consecvență și asta și automatizare, repetitivitate. Da. Deci nu prea mare lucru. Da, e bine că există. Sunt fericit că există oameni care vor să automatizeze alți oameni. Deci e bine.
Să ne întoarcem puțin, de ziceai că și arhitectul reprezintă o resursă foarte importantă în arhitectura sistemului.
Un stakeholder, da, și ziceam că
și sună foarte recursiv, asta poate ne dezvolți un pic.
Sigur. Na, în evoluția oricărui proiect ai actually dacă privești, depinde din ce unghi privești, ai în principiu cam 3 până la 5 fațete. Hai să o luăm pe varianta cu 3 fațete. Ai un individ care se ocupă de project management, ai echipa de implementare care execută și ai un arhitect care se ocupă de project design. Asta e una din variante. Mai este o altă variantă, uită. Ai un project manager, ai un product manager și ai echipa de implementare. Tot cu trei. Tot frumos. Da. Dar în funcție de modelul, în funcție de model, vei avea rezultatele pe care... În varianta cu arhitectul, ce țintești este o structură mai bună, o capacitate de execuție mai bună, mai streamlined. În varianta cu product managerul, țintești feature design, care ziceam că... Na, eu ca și arhitect nu sunt cel mai mare fan al acestei variante. Continuând de aici, arhitectul, dacă ai sta să te uiți la el ca și responsabil de, de project design, devine destul de aparent că trebuie să-ți ofere acele alternative de care vorbeam înainte, că trebuie să te ajute să înțelegi în ce mod opțiunile pe care le ai îți vor aduce sau nu beneficii în viitor. Asta înseamnă inclusiv să fie în stare să transpună în timp evoluția proiectului bazat pe modele științifice, nu bazat pe, guesswork. Mă lasă română.
Da. Da, modelele astea științifice sunt odată probabil proiecțiile
da.
Despre care încă nu știi... adică despre o lume pe care încă nu o cunoști și cred că face parte și din datele culese odată ce...
Exact.
Na, spune-ne despre asta. Două, trei cuvinte, te rog. Că mi se pare foarte important lucrul ăsta de a-ți, cumva, de a-ți lua pulsul produsului la început, când pleacă, după ce pleacă. Mi se pare un lucru extrem de important pe care foarte multă lume îl uită sau îl minimalizează.
Da, băi... Nu știu. Toată lumea în ziua de azi, de asta zic că e politically incorrect view ăsta, toată lumea în ziua de azi zice că nu e destul de agile să faci asta. Că e waterfall. Să fii informat e waterfall în ziua de azi. E ok. Nu știu ce... nu știu ce aș putea să fac sau să zic ca să întorc această opinie, dar... Asta e. Da, mi se pare și mie foarte important ca în orice moment din evoluția unui proiect, înainte ca să fi început implementarea, da, că există și acel moment pe care nimeni nu-l mai recunoaște, în timpul implementării, în timpul verificării, în continuare sunt faze ale proiectului care există, nu dispar. Sunt prevalente. Dacă vrei să mergi pe modelul cu cross-functional teams, atunci sunt prevalente, ok? În evoluția unui proiect. Nu sunt singurul lucru pe care o să-l faci, dar există înainte de orice Big Bang Update, de exemplu, nu știu să explic terminologia asta, adică gen un update de 17 feature-uri în producție pe care ai vrea să le viți, dar ți se întâmplă să-l faci. Ei, înainte de ăla o să fie o perioadă asiduă de testare. N-am întâlnit încă irresponsabilitate chiar atât de mare încât să faci un update ăsta în producție fluierând așa. Am întâlnit să testezi în producție, ceea ce e nice, dar n-am întâlnit să faci fără emoții un feature release cu 17.000 de feature-uri. Deci o să fie ceva testare înainte. Că oamenii sunt fricoși. Și îi sfătuiesc să facă release-uri în producție mai des și mai multe ca să evite frica, nu pentru că să evite testarea. Dar revenind un pic, acum iară pierd firul, e foarte important să poți analiza situația ta în orice moment a evoluției proiectului. Și pentru asta ai nevoie de date. Datele pe care le... poți culege extrem de ușor, sunt, adică low hanging fruit aici sunt estimările. Estimările sunt super ușor de cules, nu trebuie să fie nici măcar accurate, estimarea individuală nu trebuie să fie accurate, Există atât de mult suport matematic în statistică să îți poți da seama dintr-o estimare colectivă de o proiecție, dacă o proiecție e viabilă sau nu, încă nu are sens. Deci pur și simplu dacă vezi că lumea vorbește tot felul de măscări și dă estimări din barbă, întreb mai multă lume, domnule, nu-i niciun stres. Asta e. O întrebi pe tanti de la colț, de la semințe. Îi expui problema și o întrebi. Și bagi și pe ea în model, cu un confidence level mai mic. Nu-i nicio problemă.
Un punct foarte important aici, mi se pare că e faptul ăsta, stai, cum să articulez mai, să fiu mai elocvent puțin, mi se pare foarte important să ai posibilitatea să te adaptezi în funcție de datele primite. Și atunci, da. Cum poți, cum ar trebui să abordezi sau cum să-ți gândești arhitectura în așa fel încât să poți acomoda anumite schimbări, poate chiar drastice unele, care vin pe baza datelor?
Păi ai, da, ai orice treabă bună începe cu niște presupuneri, zic eu. În momentul în care faci niște presupuneri, te expui unui risc. Da, da, asta așa merge în general. Poți să faci presupuneri mai periculoase sau mai puțin periculoase. De exemplu, poți să presupui că vei lucra cu Java, da? Care e o presupunere destul de periculoasă. It kind of boxes you in. E greu de tot să schimbi un întreg technology stack în viitor. Da? Dar faci chestia asta fiind informat de faptul că Java e o tehnologie care nu o să dispară foarte curând. Bun. Likewise, sunt presupuneri mai safe pe care le poți face. De genul, ai să folosești, nu știu ce să... Ai să randezi, nu știu, cu ceva librărie de-asta de jos, că apar 5 milioane pe an, ai să folosești una dintre ele. Aia e presupunere destul de safe.
Hai să zic eu una mai la mod acum și să vedem cum, ce părere ai tu despre lucrurile astea.
Zim că-s curios.
Vrei să faci... Păi, nu știu, vrei să-ți faci un e-shop, da? Și da. Evident, acum nu o să menționez toate resursele, toți ținătorii de friptură, dar ne imaginăm că e ceva, hai să zicem, de mărime medie, nu foarte stresat în producție și așa mai departe, și zici, perfect, o să-mi fac un microserviciu de billing, un microserviciu de ordering, un microserviciu de...
O să nebunesc. Asta e domain decomposition, asta nu e o presupunere și bună.
Ok. Zicem, am început. Sper să o continuăm așa și zicem, ieșim cu el în producție. Ok. Am ieșit cu el în producție. Peste o săptămână avem niște feedback acolo. Și trebuie să modificăm anumită chestie. Ok, ne dăm seama că trebuie să modificăm în microserviciu de order, în microserviciu de billing, în microserviciu, deci taie toate microserviciile. Okay. Și trebuie să facem deploy. Bun. Și atunci facem un deploy.
Sunteți fericiți.
La toate, da? Facem deploy la toate și ne ia nu știu câtă vreme să facem development, testare, nu știu ce, să trecem prin toate mediile, să facem deployment. Moment în care îți dai seama ca și arhitect că response time-ul pentru o culare a unui buton este de 2 săptămâni sau 3. Mm-hmm. Deci ceva nu e ok. Bun. Cum schimb? Ce schimb? Schimb? Nu schimb? Mă mint?
Păi el scrie de la zero, man.
Pe cine mint?
Scrie de la zero. Nu. Îl arunci la gunoi și faci treaba ca lumea. Bun. Ei, That easy.
Bun, dar asta, să știi că asta cere niște...
Asta nu poți să o vinzi la cine?
Nu, dar asta cere o tărie de caracter.
Oh, da, păi integritatea e fundamentală în arhitectură. E foarte drăguț că dacă... Deci când ar trebui să faci schimbări? Asta e una din foarte bunele întrebări. Și ce fel de schimbări ar trebui să faci? Și cât de mult ar trebui să insiști pe lucrurile astea? Ei, răspunsul foarte simplu este când îți dictează integritatea lucrurile respective. Ei, nu ai voie să faci rabat de la... niște lucruri. Da, de exemplu, în cazul tău pe care l-ai descris, să faci orice schimbare afectează mai mult de 25% din sistem, corect? Știm foarte bine din o cărțulie nesemnificativă scrisă pe la începutul anilor 90 al lui Robert Glass, e ceva cu fallacies pe care lumea nu le crede în software engineering. Dacă depășește 25% zona afectată de schimbarea ta, rescrii.
Ei, rescrie. Este eficient. O soluție foarte eficientă. Mai arunci încă 200 de developeri la produs, o să se termine mai repede.
Sigur că da. Asta e carte și mai veche. E foarte așa. Bună. Da, deci aia e. Și sigur, am zis, da, sunt organizații care enable chestia asta de a fi integru, de a alege curajos niște alternative, de a, da? Deci ca să nu facă atât de grea discuția asta, că în sine e vorba doar despre o conversație, da? Poți să ai o conversație foarte neconfortabilă cu un manager, de regulă, care e reprezentantul companiei și a proceselor ei în toată mizeria asta. Poate să fie o discuție foarte neconfortabilă în care observi cât de frică e omul ăluia de schimbare. E foarte neconfortabilă pentru el, în primul rând, că tu, ca arhitect, you don't give a fuck. Asta e, pe scurt, atitudinea pe care o am eu. Adică nu mă impresionează deloc schimbarea în punctul ăsta.
Bun, dar trebuie să înțelegi și frica celuilalt, da? Și frica,
da,
celuilalt,
exact.
Ține
devine
iarăși...
foarte neconfortabil. Da.
Exact. Și capacitatea lui de a lua decizia corectă ține de integritatea lui în momentul, sau al ei în momentul.
Excelent
respectiv.
Punctat, man. Excelent punctat. El ia decizia, nu tu.
El slash ea.
El ia.
Slash it.
Da.
Așa. Bine,
deci
Andrei, hai să...
E în zona de management întotdeauna, tu ești cu opțiunile. Opțiunile sunt foarte bune astea pe care le-ai spus, poți să alogi 200 de oameni, poți să o rescrii de la zero, poți să faci refactor 7 ani. Păi, oricum.
Hai să
oricum vrei.
Hai să facem acum...
Și atunci, scuze,
da,
numai
da,
asta
te rog,
vreau
te rog, sigur.
Mi-ar plăcea foarte mult dacă arhitecții viitorului ar prezenta lucrurile astea obiectiv și fără prea multă pasiune. Pentru că în cele din urmă noi ne ocupăm de o chestie mai degrabă științifică decât pasională, da? În branșa asta. Arhitectura și asta de clădiri și asta de software se are niște fundamente, se bazează pe niște concepte destul de concrete și care au legătură destul de mare cu matematica.
Și crezi că o să se întâmple asta pe viitor? Crezi că lumea o să...
Nu știu, mie mi-ar plăcea ca mai mulți arhitecți să expună opțiuni rece, ăsta, fără o pasiune deosebită pentru una dintre opțiuni și să poată purta o discuție care să nu fie neconfortabilă cu managerul ăla. Trebuie să înțelegi că omul ăla se teme de, nu știu, un rău imaginar, nu-mi imagine, eu nu pot să înțeleg teama respectivă în momentul ăsta, dar, da, e teama de necunoscut, poate, dar that's all there is to it și tot poți să ai o conversație normală și, da, este parte din jobul ăsta de arhitect să fii un extraordinar comunicator și să nu-i bagi pe alții într-o poziție din care nu pot câștiga. Deci tu trebuie să fii un enabler, nu? Ai voie să fii un gagiu de ăsta care vine și pune capacul peste speranțele altora. Știi? Mi se pare cea mai tâmpită chestie pe care am văzut-o în ultimii ani în branșa asta. Da.
Da, păi vestitul arhitect din turnul de Fildeș, nu?
Păi nici măcar, adică nu știu, adică stai puțin, că aici iară, asta e iară o discuție interesantă, că arhitectul ăla din turnul de Fildeș e ăla care stă izolat și face diagrame pe care nimeni nu le înțelege și începe și urlă la lume că de ce n-au făcut cum a zis el, în principiu. Dar mai e și varianta lui mai modernă, arhitectul care codează alături de tine, dar are un ic, o chestie personală, o opinie personală pe care vrea să-și o impună asupra ta, ca și coder. Știi? De asta știi?
Da, îi dă un exemplu mai clar. Care, ce impune?
E o tipologie de asta interesantă și eu făceam parte din nesimțirea asta.
Zi mai clar, ce faci?
Deci
te pune
făceam
să scrii funcții mai mici sau funcții mai mari sau clase mai nu știu cum sau... Dă-mi un exemplu concret aici, ca să se lege lumea de ceva.
A fost un trend început prin 2012 că arhitecții trebuie să codeze. Asta a fost în Cluj. Da, toată lumea zicea, bă, nu ești arhitectul, nu e un rol, e un developer care mai și codează. Bun, că asta fac developerii, nu doar se joacă pe net. Bun. Vine un arhitect de genul ăsta și folosindu-și cunoștințele acumulate anterior. Bun, aici trebuie să intru un pic, să fac o foarte mică paranteză. Arhitecți la firmele din Cluj ajung de obicei și cred că worldwide e chestia asta, că ajung oameni care au oarecare experiență și care au demonstrat în trecut că sunt contribuitori individuali, să le zicem așa, destul de valoroși. Ok?
Încheiem paranteză. Tehnic, din punct de vedere
tehnic. Din punct de vedere tehnic, da. Gen, au făcut la un moment dat într-un proiect ceva de... li s-a părut altora imposibil și au livrat în condiții nemai dovedite niște feature-uri care nu se puteau livra fără harul divin al acestor persoane.
Așa.
Bun, na. Deci, au deja godlike status. Asta încerc să zic. Și vine și face pair programming cu mine sau așa un individ de genul ăsta. Păi, și nu se jenează să-și expună părerile proprii. Nu prea e curios de ce am eu de adus la masa de joc. Da? Deci nu e foarte curios de părerea mea. Îmi spune ce e bine, ce nu e bine. Îmi dă pur și simplu rețetele și mă... pune pe calea cea dreaptă, să zicem așa. Și el codează și face pair programming și chestia asta nu se observă, pentru că e ceva la ce îți trebuie un ochi destul de antrenat, să vezi că omul care face chestia asta va fi mai înclinat spre omul ălalalt, care știe mai puține și că omul ălalalt se trage un pic, un pic înspre exterior, de exemplu. Na, și chestia asta se întâmpla destul de des și eu eram măgar în chestia asta că mi-e mai ușor să îi dau lui rețetele, să facă cum i-am zis, știi, ca un meșter unei calfe, dar în momentul ăla ești un meșter, nu ești un arhitect. Nu faci arhitectură, faci meșteșug și înveți o calfă.
Vezi, atingi un subiect care pentru mine e destul de sensibil, adică cumva împletirea calităților tehnice cu calitățile astea interumane, care foarte multă lume încearcă să le separe, ca și cum am fi niște entități duale. Ba, pe de o parte sunt tehnic și pe de altă parte sunt om. Nu, e adevărat. De astea n-au cum
frate,
să...
acolo.
Exact. Acum, spre sfârșit, așa, spre sfârșitul episodului, poți așa, eventual, în două, trei minute să încerci să faci un sumar cu câteva liniuțe, știu că nu e ușor, dar hai să încercăm să facem câteva liniuțe despre cum ar trebui să abordăm arhitectura unui sistem pe care vrem să-l concepem. Lucruri importante, nu multe liniuțe. Așa vreo, 25-27.
Ok. Cred că pot să o reduc la 3, că
perfect.
Nu vreau să... Nu vreau să ridic nivelul discuției sau ceva. Bun. Arhitectura unui sistem este driven de problema pe care o ai. Asta, cum am zis, 99% din cazuri cam asta e situația. Așa că asigură-te în primul rând că înțelegi problema pe care o ai. Problema, nu ce zice clientul. Problema în sine. Înțelege problema. Pentru asta vorbești cu product în principiu. Product, dacă oricine reprezintă business, da? Business, am zis că e business. Business e mai bine. Oricine reprezintă acest departament, ai problema. Dacă nu ai pe cineva din latura de business, fă, frate, presupuneri. Fă. Fă-le și documentează-le. Bound your domain. Da? Deci la asta se rezumă toată prima chestie. Da? Limitează-ți domeniul de acțiune, că nu vrem să rezolvi o problemă pentru toată omenirea, că nu o să faci o treabă bună. Rezolvă o problemă concretă. Dacă nu ai din partea business-ului problema, definește-o și limitează-o. Asta e prima chestie. Fără asta n-are sens să te apuci de treabă. A doua chestie, insistă pe proiect, nu pe sistem. Adică întotdeauna urmărește care sunt lucrurile care sunt likely să se schimbe. Da? Deci volatilitatea lucrurilor. De exemplu, e o greșeală foarte mare să ai un sistem care e domain driven la nivelul serviciilor. Poți să ai, sigur, este cartea aia foarte drăguță pe care toată lumea o iubește cu domain driven design, dar și nu la aia mă refer, acolo lucrurile sunt un pic mai adânci, dacă, na. Acolo în sine domeniul îl vei defini după regula pe care urmează să o zic. Dar dacă ai o chestie, ca în exemplu tău, Dan, dinainte, am un, cum era, adu-mi aminte,
ai un e-shop?
Serviciu de
e-shop, da?
Așa, e-shop și aveai niște servicii, că era foarte wrong cum erau serviciile făcute. Clienți, ordere și facturi, să zicem. Ăsta e clasic, ăsta îl vezi la toate conferințele. Și după aia când afectezi ceva într-o parte, afectezi peste tot, da? Asta e. Bun. Na, clienți, ordere și facturi, îi o separare bazată pe domain model. Asta e o tâmpenie. Da, trebuie să separi în funcție de volatilitatea zonelor zonelor sistemului. Deci nu ar fi probabil într-o arhitectură normală nu ar fi bine să ai serviciile astea, ci ar fi probabil bine să ai, și acum o să zic iară ceva super controversat, un manager. Ok? Deci nu un God class, că avem și niște reguli de code design, dar un manager pentru anumite situații. Care să fie pluggable. Uite, altă idee interesantă. Câteodată face, are treabă cu clienți, alte dăți are treabă cu facturi, nu știu, în funcție de problemă, da? Dar o să ai poate un manager și poate
ce
o să ai
asta?
Un engine.
Înseamnă probabil un subsistem care îți automatizează un anume proces,
da.
Și nu ține neapărat de o entitate din domeniu, nu? La asta te referi, mă gândesc.
Da, exact. Ai o mizerie acolo care pur și simplu adună mai multe lucruri care țin de ce vrei tu să faci. Și mai ai niște engines care știu ce sunt acele lucruri, să zicem, da, și care compuneri, să zicem. Dacă managerul ar fi o agregare în termen de UML, un engine ar fi o compunere. Da, și... De asemenea, dacă un manager e un microkernel sau pluggable architecture, atunci un engine de multe, multe ori e un pipeline. Okay.
Bun, deci punctul 2 ar fi și... să nu ți descompui domeniul în funcție de entitățile pe care le auzi, ci să le descompui în funcție de automatizările pe care le poți face și intervin în sistem.
Exact, și de zonele pe care le identifici ca fiind mai volatile, mai schimbabile, să zicem așa. Punctele de extensie, trebuie să le... Profesorii la facultate totdeauna m-au învățat că e foarte important să știu unde anume urmează să extind un sistem. Dacă le descoperi pe alea, e prima chestie în lupta cu mentenanța.
Perfect, am înțeles. Liniuța numărul 3, care ar fi?
Liniuța numărul 3... ar fi să ai mai multă atenție la persoanele cu care ai de-a face, la stakeholders, decât la sistem. Să fie în stare întotdeauna să comunici ca lume arhitectura, nu arhitectura, sistemul, ce face el, da? Pentru că, spre deosebire de ce comunică produsul, și trebuie să te pregătești să faci chestia asta. Sunt diverse exerciții, de exemplu, Ted Neward, de exemplu, dacă spune cuiva ceva, referința asta are o noțiune numită Architectural Katas. Acolo sunt multe exerciții care te ajută să faci, să progresezi în zona asta de comunicare cu stakeholders. Dar pentru ca să fie totul eficient și frumos și bine, e bine să identifici în primul rând. Deci e foarte mult despre persoane. Arhitectura nu este despre sisteme, este foarte mult despre comunicare, persoane, într-un mod foarte matematic.
Foarte frumos punctat. Cum avem obicei în deja în podcast, un forecast despre viitor, ceva. Ați alegi tu un topic?
Alege tu unul, că
da,
e mai fun așa.
Încercam să deleg pentru că nu-mi vine nimic în minte. Hai să ne gândim la ceva împreună. Hai să facem ceva, să încercăm să proiectăm ceva care ne închipuim noi că o să meargă într-o direcție pozitivă. Deci acum am punctat niște aspecte care s-ar putea să scârție din punct de vedere al conceperii unei arhitecturi. Crezi că pe viitor, hai să zicem, pe viitor o să apară niște unelte care să ne ajute să atacăm punctele menționate de-a lungul episodului fără să trebuiască să ne le imaginăm noi. Cu alte cuvinte, să standardizeze oarecum procesul ăsta de gândire al arhitecturii unui sistem. Deci, să vină cu întrebări concrete cumva și să nu fie... E interesant că nu trebuie să fie neapărat, cum am zis, să fie generic, dar totuși să ne ajute să ne punem întrebări încât să facem o arhitectură specifică. Crezi că o să se standardizeze puțin lucrurile astea pe viitor sau o să rămână tot la latitudinea unor oameni care trebuie să facă... Bineînțeles, o să rămână în continuare la latitudinea oamenilor, dar să ia povara asta oarecum a nesiguranței de pe umerii lor pe cât posibil. E grea întrebarea, nici nu știu. Oare să înțelegi ce am zis? Că nu știu dacă am fost destul de fluent, că încercam să și ard CPU și să și scot niște I.O.
Dacă pot să reformulez mai scurt, că nu știu exact la care latură vrei să mă refer.
Da, mai scurt. Hai să încerc să sintetizez un pic ce am zis. Deci, crezi că pe viitor se va standardiza procesul de a crea o arhitectură targetată?
Nu.
Bun, mulțumim frumos,
nu
la revedere.
Așa. Păi și am să spun, cred că îți datorez să spun și de ce.
Te rog.
E, după părerea mea, în natura noastră să fim proști și ineficienți. Like I said, never send a human to do a machine's job. Asta sună foarte mult ca o chestie pe care ar putea o face o mașină, nu un om.
Foarte circular, că mașinile sunt făcute de oameni.
Da, deci nu, chestia asta de a avea un punct finit, un proces clar definit pentru o arhitectură targetată, o chestie de genul ăsta, eu la asta mă gândesc când m-ai întrebat. Nu cred că, nu, am foarte multe dovezi în sensul că nu se poate face așa ceva. Uite, de exemplu, sunt toate institutele astea minunate de standardizare a arhitecturii, inclusiv ISO are ceva în zona asta, nimeni nu se uită la ele. Actually, una
nu
cele
trebuie
mai...
să ne uităm la soluții existente. Nu mă interesează. Poate putem veni cu o soluție de genul, o să întrebăm un sistem dedicat, un sistem de inteligență artificială dedicat, care poate să ne ajute în deciziile astea.
Aia e altceva. Aia e cu totul altceva. Eu credeam că vorbești de un proces, de o chestie reglementată cumva. Nu. despre proces n-am o părere bună, despre un AI, sigur, adică aia ai putea să primești sfaturi. Ar putea să existe o conștiință mecanică sau cum să-i spun, care să te ajute în diverse decizii legate de proiectul la care lucrezi. Da, I can definitely see that.
Na, bine. Bine, Andrei, mulțumesc tare mult că ai vrut să discuți cu mine și mi se pare că, la fel ca și alte subiecte din alte episoade, e ceva mult prea vast ca să poată fi acoperit în timpul ăsta în care îl discutăm noi. Și te mai aștept să mai discutăm alte aspecte pe care n-am reușit să le acoperim aici. Ce să zic? Stay safe, cum se zice. Acum, în perioada asta de COVID. Asemenea. Mulțumesc frumos și toate cele bune, ne auzim.
Yep.
Salut, Andrei, pa, pa.
Ciao.
Ciao.